En þú myndir kannski fara með söguna fóru feikir og hirming.
Já, já, ég lít að muna hana, ég heyrði hann nú svo oft sagða. Að þá voru einnig tvær kellingar, önnur hétt Fóa, áttu heimi heitum og feitum helli, en hinn hétt Fóa feikjura, áttu heimi köldum og klakaföllum helli.
Þá var síminn.
Já, sagan af Fóa feikjuru er þannig, þetta er því sem ég minni best, að þá voru tvær kellingar, önnur hétt Fóa, Hún átti heim í heitum og feitum helli og hinn fóa feikur og hún átti heim í köldum og klakaföllum helli. Svo var það einu sinni í dag að fóa var í sínum heita og feita helli að elda gröyt. Þá kom fóa feikur og rak hann út úr sínum heita og feita helli í sín kald og klakafulla. Þá fór fóa sig fyrir vegg og fór skæla. Þá kom lambið og sagði með hvað gengur það í fóa? Nú hún fóa feikir og rakmótu mínum heita og feita helli sem kald og klakafulla. Ég skrek hann út, segir lambið. Svo fór lambið upp á eldhúsdrompin og sagði, hver þar? Það fóa feikir og hvað ertu að gera? Ég að prjóna börnum mínum bláa sokka á mér sjálfri silki húu. Farðu út, segir lambið. Og ég skal skvetta vögu mínum hálsinaður og þegir ekki. Þá fór lambið sig fyrir vegg og fór að skæla. Þá kom ærin og sagði með hvað gengur það í lamb? Spurði hann að fóa því og hvað gengur það hér fóa? Nú fóa feikir og rakmótu mínum heit og feita helli sem kald og klakafulla. Ég skal reka nú út, sagði ærin. Svo fór ærin upp á eldhúsdrompin og sagði hver þar? Það fóa feikir og hvað ert þú að gera? Ég að prjóna börnum mínum bláa sokka og mér sjálfri silki húu. Farðu út, sagði ærin. Og ég skal skvetta vögu mínum hálsinaður og þegir ekki. Og þá fór ærin sig fyrir vegg og fór að skæla. Þá kom sauðurinn og sagði, hvað gengur það ær? Spurðu lambið að því. Og hvað gengur það lamb? Spurðu hann að fóa því. Og hvað gengur það fóa? Nú hún fóa feikir og rakmótu mínum heita og feita helli sem kald og klakafulla. Ég skal reka hann út, segir söðurinn. Svo fór söðurinn upp á eldhúsdrampin og segir, hver þar? Það fóa feikir og hvað ert þú að gera? Ég að prjóna börnum mínum bláa sokka og mér sjálfri silki húu. Farðu út, segir söðurinn. Og ég skal skvetta vögu mínum hálsinaður og þegir ekki. Og þá fór söðurinn sig fyrir vegg og fór að skæla. Þá kom hrúturinn og sagði með fækingraði sauður. Spurðu ána því og fækingraði ær. Spurðu lambið að því og fækingraði lamb. Spurðu hann að fóa því og fækingraði þér fóa. Nú fóa feikir og rakmútu mínum heita og feita helli sem kald og klakafulla. Ég skal reka hann út, segir hrúturinn. Fór hrúturinn upp á eldhúsdrampinu og sagði hver þar? Það hún fóa feikir og hvað ert þú að gera? Ég að prjóna börnum mínum bláa sokka og mér sjálfri silki húu. Farðu út, sagði hrúturinn. Og ég skal skvetta vögu mínum hálsinaður og þegir ekki. Þá fór hrúturinn honum eldhúsdrampinum og inn bæjardyrnar og inn í eldhús og rak hodnin í rassin á fóa feikir og. Þá svo steiftist á hausinun í grautarbottinu. Síðan fór hann út og sagði gleði tíðindin og allir þurrkuðu sér augun og þökkuðu honum fyrir og svo var slegið upp veislu og grautapottin var tekin á hlóðunum og grautin var held út á haug en settur var upp nýr grautarpottur og svo var búið til veislu þar sem fóa giftist hrútnum ærin sauðnum og þau hefðu lampi fyrir fósturbarn. Svona heyrði ég nú sögun og fóa feikir og.
Já, þetta hefur Ólafur sagt þér.
Já, þetta sagði Ólafur mér.
Já, og þetta hefur sennilega sagt oft.
Já, síðan. Já, og Og mér fannst þetta ákala einkennlega hvernig að fóa gætt gift hrútnum. Það skildi ég aldrei en hitt skildi ég náttúrulega betur. En það var nú svona bara. Það var allt satt og rétt sem Ólafur sagði svo maður trúði því.
Já. En hann ekki sagt, já, þetta alltaf vonum að minni þessa sögur best. En þú ekki lært sögur seinna, svona, þegar þú ertu komið til fermingu eða?
Nei, ekki nýtt, þá las maður bara, maður las sjóðsögurnar.
Já.
Og ákvæðlega mikið huldufólksögurnar, því hann gaf mér huldufólksögurnar, það var sérprentun tekið upp úr sjóðsögur Jóns Árnasonar. Og það læs ég mikið. Og þótti gaman á henni, annars hætti hann að segja mér sögur, því ég var ekki nema 6 ára þegar hann dó, september 1903.